habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha diseembarna waa 26 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysa aanu la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka hadlaya
dagaal suud baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Dadkan oo isaga ee deegaanadaas magacaley iyo meelahaas hadda ku dagaalayay muddada bahashan ay soo noqnoqotay, waxaan rabaa inaan daaq u diro hay-adaha runtii dagaal maanta waxa weeye inuu dad inan ka laayay qabuuraha un inaa badisaan maahne wax wanaag u keenay inay fajirin loo baahan yahay in gacan bira iyo runtii lagu qabto isimada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kordhiyaan dadaalkay wadaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan dad Soomaaliya oo la sheegay in loo diiday sharciga dalka Norway.
Dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo Soomaaliyeed oo degan dalka Norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda Norway siisay ilaa sanadkii 2012 iyo 2014 intii u dhaxaysay. Arrintaas waa arrin culus oo soo waajahday dadka Soomaaliyeed guud ahaan. Dad waa lagala noqday qaarna inka sanad ku meel gaar ah ayaa la siiyey.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale waa idin haynaa si yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ku soo horreyn doona warkii dunida.
Liberia ayaa u codeysa doorasho isku noqod ah oo maanta dhacday si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi ku yaala galbeedka Afrika. Xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo madaxweynaha ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai ayaa ku tartamaya ciddii beddeli lahayd madaxweynaha xilka kasii degaya Alan Johnson Sirleaf oo xilka ka degaysa kadib laba jeer markii lasoo doortay, taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka dalkaasi uu ogol yahay. Boakai iyo Weah ayaa ahaa labadii musharax ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee Oktoobar 10-keedii ka dhacday dalkaasi. George Weah waxa uu helay 38.4%, halka Boakai uu ku soo xigay isna uu helay 28.8%, iyadoo midkoodna uusan helin tiro ku filan oo uu guul ku sheegto, waxaana taasi ay keentay in mar kale laysku celiyo doorasho. George Weah waxaa ku xigeenkiisa u tartamaya senatarada lagu magacaabay Joel Howard Tyler oo ah xaaskii hore oo hogaamiyihii mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Charles Tyler oo isagu markaasi kiciyey dagaalkii sokeeye ee dalkaasi haddana lagu xukumay 50 sano oo xabsi ah isagoo ku sugan dalka Britain, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa xadgudubkii ka dhacay dalka Sierra Leone. Haddii doorashadaasi sidii loogu talagalay u dhacdo, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dalka Liberia si dimuquraadi ah awoodda ay isugu wareejiyaan muddo 70 sano ah.
Afhayeenka aqalka Kremlinka ee looga arrimayo dalkaasi Rushiya ayaa sharci darro waxa uu ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka Rushiya Alexei Navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda. Navalny ayaa waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha Maarch dhici doonta kadib markii isniintii shalay ahayd ay guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. Guddiga ayaa wuxuu sheegay in go-aankooda ay u cuskadeen dembiyo musuqmaasuq ah oo lagu soo eedeeyey. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay eedaasi ku tilmaameen mid la siyaasadeeyey.
saddex askari oo reer Pakistaana ayaa India waxa ay ku dishay dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir kadib marka ay madaafiic ku garaacday goobtaasi Isniintii shalay. Militariga Pakistan waxay sheegeen maanta oo Talaada in xadgudub loo geystay xabad joojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaas. India ayaa ku doodaysay in askarteeda ay rasaas darideen kadib markii lasoo weeraray oo lasoo hujuumay. Ma jirto wax askar dhanka India ah oo ku dhintay rasaastii shalay, balse sabtidii waxaa ku dhintay afar askari oo dhanka Hindiya ah kadib markii dhanka Pakistan laga soo toogtay.
Mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 sano ah iyadoo lagu eedeeyey fal qarindumsnima. Wugan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo Talaada ah fulisay maxkamad ku taala magaalada Beijing. Wu ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ah ay kula dhaqaaqday tallaabo adag ka qaadasho taasu oo bilaabatay sanadkii 2015, waxaana qareenkiisa uu sheegay inay rafcaan ka qaadan doonaan xukunkaasi. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana si toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka Hawdka ee Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu soo noqnoqday uu markiisii hore ka bilowday duruufaha miyiga ee xoolo dhaqatada, balse hadda uu soo labakacliyey gaabis ku yimid fulinta heshiiskii laga galay xalinta khilaafkii hore ee salka u ahaa. Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga ayaana waxa uu u sharxay ugu horreynta dagaalku waxa uu yahay.
Runtii waa dagaal hadda ka hor dhacay, dad layska laayay, muddona soo noqnoqday. Runtii waxaan rabaa inaan umadii dhamaatana uga tacsiyeyo waxay dad ka dhinteen, Allah naxariisto. Dagaal widba ku dhintay wiil kuma dhasho. Dadkan oo isxiga deegaanadaas magacaley iyo meelahaas hadda ku dagaalay muddona bahashan ay soo noqnoqotay, waxaan rabaa inaan baaq u diro. Maxaa yidhaahdo runtii de dagaal maanta waxa weeye inuu dad inan ka laayay qabuuraha un inaa badisaan maahne wax wanaag u keenay inaysan jirin. Loo baahan yahay in gacan bira runtii lagu qabto isimada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kusdiyaan dadaalkay wadaan. Runtii dowladda Puntland iyo ayadana dadaalkay wadaan runtii gacan lagu siiyo. Dagaalkan waa haddii aanan hadda runtii markaan loo soo jeesan oo gacan lagu qaban, waxa laga yaabaa inuu sii reebo yani dhibaatooyin aan hadda wadi xal badan loo heli karin.
Halka waan u imaanaynaaye waxaad bal faahfaahin naga siisaa waxa uu ku salaysan yahay dagaalka.
Dagaalkan de dagaalku waa isku taqaanaa miyiga jira oo sida uu markasta dadku waxa weeye laba dhib baa taagan dagaalka. Midna waxa waaye wixii markii hore sababay dagaalkan inuu bilaawdaba oo adigu hadee un xoolo iyo arrimahaas iyo degaan iyo la xidhiida. Midda labaad waxa weye dagaalka marka dadka layska laayay cuqdada uu reebo iyo hadba dhibaatadaas, marka laba dhibaato xalinteeda meeshan taalo. Mid waxa weye wixii uu ku bilowday oo iyagoo aan wada la xalin, haddana dhibaatooyinkii dhacay iyo dilkii iyo demaqtii iyo dhibaatooyinkaasna ay weli hadda u baahan yihiin ayadan in la xaliyo. Marka waxa weye in waqti la siiyo waa la istaajiyo, gacan bira lagu qabto, yacni labadaas arrinba loo soo jeesto sidii loo xalin lahaa.
Waayahay, gacan bira in lagu qabto arrintana la xaliya ayaa tiri. Marka sida aad carabka ku dhufatayna oday dhaqameedyada iyo maamulka Puntland waa ay ku jiraan oo inay wax ka qabtaan ayay doonayaan. Maxaad tabaysaa oo aada isleedahay way maqan yihiin oo codkaada wuu ku siyaadinayaa?
Waxaan isleeyahay runtii hadda ku hor waxaa moodaa in aanan xoog la saarin markii horeto dagaalka la istaajiyey waxyaabihii lagu heshiiyey ee lagu talagalay in maqtaas iyo waxaan in lasoo afjaro waxyaabahaasoo dhan baa jiitamay. Marka waxa weye sideeda markasto ay wax jiitamaanba waxaan isleeyahay inay keeni karto dib kaleeto. Hadda waxaan qabaa in cuqaasho kaleeto culmaadiinta dadka ganacsatada ee deegaanka degan, in runtii laga wada qayb qaato heshiiskan marka la heshiiyo, in wax allah wixii lagu heshiiyo hirgelinteeda aan loo dayn keliya labada reer ee hadda ku dagaala, laakiin laga qaybgeliyo runtii deegaankaas dadka degan oo dhan iyo ama haata ganacsato ama siyaasiin ha ahadan ama qashaadan, sidii hirgelinteeda loo dadajin lahaa loona sugi lahaa inaan uma damita dad ay ku dhigan meesha ah.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena jaamac buule dhinaca kalena waxaa baaq nabadeed oo kaala mid ah jeediye xildhibaan cabduqaadir maxamed xasan indhe oo ahaa fayeenka golaha guurtida somalilan sahre ciidla nuur ayaa qadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xiriirtay
labada dhinacna waan ku xumahay dhibaatada halkaa ka dhacday ilaahayna waxaan ka rajaynayna inaan wax danba dhicin waayo waa meel saddexaad isugu yimaadaan xuduudda somalilan iyo xuduudda etoobiya iyo xuduudda soomaaliya marnaba marka anagu ma jeclin dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba in dhibaatooyin ka dhacaan meelaha aan wadamada aan dariska nahay xuduudda leenahay dhowaan walaa laba sano ka hor waxa dhacday arrin reer miyiga kala gaadhay aada waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda somalilan iyo dowlad deegaanka etoobiya tallaabadii ay ka qaadeen ee dhowr iyo konton gaadhaya oo dadkaas ay ku heshiisiyeen marka waxaan qabnaa maanta inay ka duwan tahay arrintu annagoo la qabnaa madaxweynihii hore ee farole iyo waayeelka kale ee cumar cabdirashiid ka mid yahay ee baaqyada nabadeed diraya ugaasha iyo salaadiinta ka hadlaya buuqooda iyo deegaanada sool iyo sanaag oo dhan nabadda in la adkeeyo la qabno inay wadahadal ku dhameeyaan ogol
waan gartay marka iminka waa sidee xaaladdu
wax dagaal ah oo dhacay ma jiro annagu mar walba nabaddaan jecellahay ilaahayna inay intaa ku dhameeyaa baan jecellahay sidii horeba ay dowlad deegaanka iyo somalilan iyo buntland bay isaga kaashadeen inay ku dhammaatana waa rajaynaynaa mar nabadii ma talinayno
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabduqaadir maxamed xasan indhe oo ah fayeenka golaha guurtida somalilan sahre ciidla nuur ayuu qadka telefoonka ugu waramayay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a somali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
soomaalida ku nool dalkaasi norway ayaa walaac ka qaba tiro badan oo soomaalida dalkaasi ku noolaa oo sharciyadii lagala noqday iyadoo tobaniyo dadkaasi ka mid ahna ay ku jiraan xabsiga waxaa lagu wadaa in dhowaan soomaaliya dib loogu celiyo haddaba si arrintaasi faahfaahin dheeraadan uga helo ayaa xuseen bare aadan waxa uu wareystay xildhibaan baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee oslo
dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo soomaaliyeed oo degan dalka norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda norway siisay ilaa sanadkii 2012 iyo 2014 intii u dhexaysay marka arrintaas waa arrin culus oo soo waajahday dadka soomaaliyeed guud ahaan dad waa lagala noqday qaarna imika sanadku meel gaar ah ayaa la siiyey waxa iyagu jira dad soomaaliyeed oo sharciga si toosa loogala noqday ama ugu dambeyn diidmadii ugu dambeysay la siiyey waana runtii tiradood sugo karin laakiin dad waxoogaaya ay yihiin marka dad adigu aan isleeyahay hadday doon 12 ilaa meelaha gaadhaya ayaa imika jira oo aan u malaynay in ilaa 10 gaadhayaan oo ku xidhan waxay ku xidhan yihiin jeel ku yaala magaaladan oslo oo isagu ku yaala airportka magaalada oslo dadka markaa jeelka ku xidhani waxay yihiin waa dad iyagu diidmadii ugu dambeysay la siiyey markii diidmadii ugu dambeysay la siiyey ayay dalka ka baxeen waxayna tageen dalal kale dalalkaa kale oo ay magangelya ka codsadeen marka dalalkii kalena dib ayay usoo celiyeen qaar ka mida marka markay halkan yimaadeen ayaa markaa iyaga imika jeelka saa loogu xidhay qaarna dalkay deganaayeen oo dadna diidmadii ugu dambeysay haysteen dadna adigu si kastaba ha noqotee jeelka ayaa la isugu geeyey imkana waxay sugayaan in lagu celiyo dalkoodii asal ahaan ay kasoo jeedeen soomaaliya
maxay tahay markaa sababta dadkan sharciga loogala noqday
waxyaalaha ugu waaweyn ee sharciyada loogala noqdo guud ahaan waxa weeye iyada oo la yidhaahdo qofka ma garanayno identity-gaaga ama asal ahaan meesha aad ka soo jeedo garan mayno. Taasoo micnaheedu yahay in la leeyahay markii interview-ga lagaa qaaday ayaa had iyo jeer waxa isburinaya ama iska hor imaanaya magacii waxa iska hor imaanaya deegaankaas sheegatay iyo lahjadaad ku hadlaysay ayaa iska hor imaanaya oo markaa wax iska hor imaanaya iyadoo markaa deegaanada laga wado inaad deegaanka aad ka soo jeedo asalan dad gobolka Banaadir ka soo jeedo markaa la odhanayo markaa gobolka Banaadir lahjadiisii malihid markaana la raacayo aaladan barta baraha bulshada Facebook oo kale la eegayo sawirada lagu kugu jira cidda aad la xidhiido iyo cidda aad lacagta u diraysay 10 sano ama 7 sano ugu dambeysay arrimahaasoo raadadkaasoo dhan marka la raaco ee laysu geeyo tixraacyada marka la ysku ururiyo ayaa qofkii la odhanaya waxaanu aragnaa inaanad ka tirsanayn ama ka soo jeedin deegaankii aada hore noogu sheegtay dowladda Norwayna aada been u sheegtay marka runtii taasa ugu muhiimsan waxyaalaha dadka lagagala noqonayo dadna iyaga waxba la yidhahdaa ma aragtay maydaan buuxin shuruudihii magangeliya doonka marka arrintiina waa khafiif idinma qaabilayno ayaa la yidhaahdaa dad waa jira iyagu dembiye galay oo falal dembiyeediya galay oo iyagana falalkaa dembiyada lagu celinayo oo qofku Norway marka uu joogo isagoon sharciga lahayn ama sharciga weyn qaadan haddii uu dembi galo lana xiro wax ka badan 6 bilood iyo wixii ka badan marka la xiro 2 ciqaab 2 laaban ayaa qofka la siiyaa markuu ciqaabta dhammaysto haddana waxaa loo diyaar gareeyaa in dalkii uu ka soo jeeday lagu celiyo sharcigana lagala noqdo waa qofka aan markaa qaadan dhalashada Norwijiga
ururada Soomaalida iyo ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo warbaahinta dalka Norway arrintan ma ka hadleen
runtii guud ahaan haa arrintan ururada horta xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa aynu ku soo dhawaanay dadkan Soomaaliyeed ee iyagu ku xirxiran imika xabsi la yiraahdo Trandum xabsigaas oo ay Soomaali ku xirxan tahay ajnabi kale badanna ku xirxan yihiin xuquuqda aadamiga runtii aad bay uga hadleen waxayna u arkaan inay tahay meel naxariis darro leh waa meel runtii caruurta aan u habboonayn in lagu xiro oo dee caruurta ku habboonayn dadka caadigaana ku habboonayn labadii sanad dhaweeyto markaa sanad ka hor wax laga sameeyay rabshaday ka sameeyeen dadka ku xidhan wax badan bay jajabiyeen marka runtii ururka la yidhaahdo Norwegian Organization for Asylum Seekers la yidhaahdo ururkaas runtii aad buu uga hadlay ururka kale ee xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa ee Amnesty International way ka hadashay marka runtii aad bay u cambaareeyeen oo aad bay uga soo horjeesteen oo runtii waa arrimo ay aad iyo aad u diidan yihiin ugana soo horjeedaan marka waa meel runtii naxariis daran oo qofka galana runtii waxa la yidhaahdaa kama soo noqdo marka waa la celiya
baashe maxamed usuu waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo ee dalkaasi Norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dowladda masar ayaa maanta daldashay 15 ka mid ah mintidiinta waddankaasi oo lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarka lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gacanka Sinaay sanadkii 2013 daldalaadan maanta ayaa ka dhacday 2 xabsi oo kala duwan warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune
dowladda masar ayaa daldashay 15 qof oo ku eedeysnaa inay weeraro iyo shirqoolo ay ku dileen ciidamo masaari ah gacanka Sinaa ayaa sanadii 2013 saraakiisha amniga ee dalkani ayaa xaqiijiyay 15 qof in lagu helay dembiyo argagixiso ah warbaahinta dalkani ayaa sheegtay dhammaan 15 qof oo maanta xukunka lagu fuuliyey in la daldalay daldaladii ugu badnay dalkani Masar waxaa la fuliyay sanadii 2015 taasoo si weyn ay u diideen hay'adaha xuquuqda aadanaha bishii November ee sanadkani ayay ahayd markii maxkamadda racfaanka ee waddankani ay diiday in racfaan laga qaato 15 qof oo horey loogu xukumay dil toogasho ah arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dalkani Cabdulfataax Siisi uu ku amray militariga waddankani inay gacan bir ay ku qabtaan maleeshiyada kooxda Daacisha oo ayaga bishii hore in ka badan 300 qof ku xasuuqay gacanka Sinaaya gobolka waqooyiga Siinaa ayaa ah meel ay ku dhuumaaleysaan kooxaha mintidiinta ee jihadoonka, kuwaasoo horey u dilay boqolaal ka mid ah militariga, booliska iyo dadka rayidka ahi ee ku nool gobolkaasi. Afartii sano ee ugu dambeysay, ciidamada militariga ee dalkani iyo kuwa booliska ayaa howlgallo ka dhan ah kooxda ISIS ama Daacish ah ka waday gacanka Siinaa, waxayna dileen 10 ka mid ah maleeshiyada mintidiinta. Weerarada iyo qaraxyada ay ka geysaan kooxaha argagixisada waddankani ayaa sii kordhay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka masaarida ay soo doorteen sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wulan lagala socotaan ah walaanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa lagu xirxiray tan iyo markii gobolka ay ka dhaceen banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhashay go-aankii xukuumadda Washington ay ugu aqoonsatay magaalada Qudus inay tahay caasimada Israel, isla markaasina ay ku sheegtay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv Qudus ay ugu rarayso. Mar kale ayaa Falastiiniyiinta dhagxaan iyagoo tuuriga iyo ciidamada Israa'iil oo rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsanaya ay isku hirdinayaan jidadka, dhimashaduna way sii kordhaysaa. Wariyaha V o a Jasmin ayaa warbixintan ka soo diray Qudus. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo kooban.
Muuqaal lagu duubay moobeelka gacanta 15-kii bishan ayaa muujinayay gabadh yar oo 17 jir ah oo lagu magacaabo Ehed Tamimi oo sida muuqata weeraraysa laba ka tirsan askarta Israa'iil. Isniintii lasoo dhaafay ayaa maxkamad militari ay xukun ku riday gabadha, hooyadeediina adeerteedna ayaa sida oo kale ka muuqda muuqaalka fiidiyowga oo si weyn baraha bulshada u qabsaday. Saddexdooduna weli waa xidhan yihiin. Waa markii labaad ee xarigeeda muddada loo kordhiyo tan iyo markii la xidhay, maalmo kadib markii muuqaalka fiidiyowga ah laga duubay oo dunida qabsaday. Gabi Lucky waa qareenka qoyska Ahed.
Waxaan u aragnaa haddii xarigu ahaan lahaa mid la xiriira baari socota, marka muuqaalada fiidiyowga la arkay, Ahed goor hore ayaa lasii deyn lahaa. Laakiin sida ka muuqata dhaqanka booliiska, xarigeeda waxa uu egyahay sida ciqaab oo kale si loo bahdilo iyada iyo qoyskeeda. Waxaanse rajaynayaa in maxkamaddu ay soo afjarto arrintan.
Xiisadda ayaa cirkaysu sii shareertay dhulka Falastiiniyiinta tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimada Israa'iil 6-dii bishan Diisembar, wixii markaa ka dambeeyey inay iska horimaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya labada dhinac ayaa dilaacay, waxaana ka dhashay dhimashada 12 qof oo boqolaal Falastiiniyiin ahna xabsiga ayaa loo taxaabay. Azar Abu Zarur waxa ay degan tahay Baytlaxam.
Waa nala ku cadaadiyaa deegaankan. Waxay mar kasta isku dayaan inayna aamusiyaan, isla markaana ay naga ilaaliyaan inaannu kor u qaadno calankeenna. Waxa aannu halkan doonaynaa inaannu uga sheegno in fariintayadu ay caddahay. Jerusalem weligeed waa caasimadeenna.
Jerusalem is our eternal capital.
Oran Hassan oo ah sharciyaqaan garabka bidixa ayaa ka mid ahaa kooxdii Israa'iiliyiinta ah ee ku mudaharaaday Hamas isniintii. Kooxdu waxa ay si kumeel gaar ah u xandhibeen basaskii siday qaraabada maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ku jira jeelasha Israa'iil. Hassan waxa uu fuulay baska si uu ugu cagajugleeyo qoysaska.
We will kick you out of here. Force and violence will not help anymore.
Halkan waanu idinka saari doonaa. Xoog iyo rabshad idinna caawina mayso. Xoog iyo rabshad shaqayn mayso. Nagama cabsiin kartaan, namana niyad jabin kartaan. Wejigiinna foosho xun waanu ka tirtiri doonaa dhoola caddaynta. Waxba nagama kiin gelin haddii aydan fahmaynin marka aanu si fiican u hadlayno. Waxa aad wax ku fahmi doontaan xoog. Haddii aanu go'aansanno xoogna, waa idin dhibaateyn doontaa.
Kooxda Xamaas ee qasa joogta ayaa waxa Israa'iil ku cambaareeyeen iska horimaadkan.
Warbixintii wariyeena v o a Josephman ay nooga soo dirtay Qudus waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
markana dhinacii sugaanta codka macaan ee nimcaan cabdiraxmaan ihila.
halkaa nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka hartana idaacaddana qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo muuraha maraykanka iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka roona.
Liberia ayaa u codaysay doorasho isku noqda oo maanta dhacday si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. Xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Joseph Boakai ayaa ku tartamaya cidii bedeli lahayd madaxweynaha xilka ka sii degaya Alan Johnson Sirleaf oo xilka ka sii degaysa kadib laba jeer oo la soo doortay, taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka waddankaasi uu ogol yahay. Boakai iyo Weah ayaa ahaa labadii musharax ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee Oktoobar 10-keedii dhacay.
Afeenka aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalkaasi Rashiya ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aanka uu hogaamiyaha mucaaradka ee Rashiya Alexei Navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda. Navalny ayaa waxaa ugu baaqa taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha Maarch kadib markii isniintii shalay ahayd guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu ordo doorashada. Guddiga ayaa waxa ay sheegeen in go'aankooda uu yahay mid ay u cuskadeen dembiyo musuqmaasuqa oo lagu soo eedeeyey Navalny iyo taageerayaashiisa. Labaduba waxa ay ku tilmaameen eedaasi mid la siyaasadeeyey.
Saddex askari oo reer Pakistaan ayaa Indiya waxa ay ku dishay dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir kadib markii madaafiic ay ku garaaceen goobtaasi isniintii shalay. Militariga Pakistaan waxay sheegeen maanta oo Talaada in xadgudub loo geystay xabad joojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaasta. Indiya ayaa ku doodaysay in askarteedu ay rasaas rideen kadib markii xuduudda laga soo rasaaseeyay. Ma jirto wax askar ah oo dhanka Indiya kaga dhintay rasaastan, balse Sabtidii ayaa waxaa ku geeriyooday 4 askari dhinac India kadib markii Pakistan ay rasaas ku rideen.
Mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 sano ah iyadoo lagu eedeeyey qarandumisnimo. Wu Gan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo Talaada ah fulisay maxkamad ku taala magaalada Beijing. Wu Gan ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ah ay kula dhaqaaqday tallaabo adag ka qaadasho taasi oo bilaabatay sanadkii 2015, waxaana qareenka Wu uu sheegay in rafcaan ay ka qaadan doonaan xukunkaasi.
Warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa V O A Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. Haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? Caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawad. Waxaan ku bilaabayaa Ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsan tahay Yaasin. Waxbarashada lacag la'aanta ah waa muqadas. Waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la'aan, sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tihiin. Waanan soo dhaweynaya saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. Arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama Greece loo yaqaano, Soomaalida horta wax ku cusub ma aha. ilaa waxa dadku ay ogihiin dawladdu markay dhacayso inay jirto arrinkaas waana run sideedana tacliinta Soomaalida gobolnimada ilaa dawladdu ka burburaysay tacliintu majority-geeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamacad ilaa kuwa loo dirayo tacliinta postgraduate-ka la yiraahdo jaacadda ka shisheyso master iyo PhD lacag la-aan bay dadka ku heli jireen waxaa weliba ka sii cajaayib badan oo dadku badankood aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen waalidiintu gaal miya caruurtayada gaalaynaya waxay kaliftay iska daa lacag la-aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu alla ilahays yiraahdo cunugaaga halkaa ka soo dhargo marka waxayba ahayd firi midka tacliintan lacag la-aanta mid kasii sarreysay ahayd marka waana arrin fiican waana loo baahan yahay laakiinse su-aasha meesha taalla waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay
laakiin hal wax baan doktorka u sheegayaa meesha hadday nabad la-aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la-aanta dadkaasna aqoon la-aan baa u geynaysa arrintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenayaa lacagta diyaar baa loo yahay donorsko dhan diyaar bay u yihiin ayagoo aada ugu mahadsan dowladda Mareykanka aada baa ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aada baan ugu mahadinayaa waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida kuweit diyaar bay u tahay wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanaynaa aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna inaanan ka qaadin magaalooyin keliya hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta ii sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elabor keliyana wadan laguma wadi karo marka waa inaan usoo jeesanaa inaan canshuur gobolada Soomaaliya oo dhan ka qaadno oo lagu bixiyo waxbarashada
waa taa uu kusoo noqon dad badan oon fursad heli karin oo dadka faqiirka dadka saboolka inay fursad ka helayaan maxaad ku diidantay
horta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dowladda markaa jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fataadhuglayaal baan aan u aqaanaa waayo 2013-kii barnaamij weyn baa waxaa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa boqolaal milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donorisa waa dowladaha wax bixiya waa dowlado lacagtii iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to schoolkiina xamar waa soo dhaafi waayey waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaasa noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinacii gudaha ku soo haray warmanin askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waayey baa wuxuu awoodaa waliba marka haddaad leedihiin iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la-aan aanu qaadanayno waa wax fiican anagu waa dhiirigelinaynaa arrinkan laakiin mids baan diidanahay waxa weeye nin baa la yiri waa indhabeelay maalintuu indhabeelay bakaylon buu arki jiray markaasaa maroodi loo sheegay wuxuu yiri bakaylo intay kale eg yahay soomaalido dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin oo waxaan loo ogol yahay maxaan ilaahay xisbiyo kala duwan inaannu samaysano hadda Soomaaliya afarteeda kees waxa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa dictatornimo la gelinayaa waxa leey manhaj ka hadaan la qaadan iyadoo manhaj ahayn manhajna ma jiraa tartan waxa laga hadlay waa syllabus oo ka hooseeyo manhajki dhalay ma hayno siyaasadii dhashay ma hayno policy-gi dhalay ma hayno ideology-gi dhalay ma hayno falsafadii kooy ka soo kacday ma hayno hoos baan ka bilownay geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la'aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii Britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiraan dee maxkamad baa la isla tagaa ciyaalku gaalnimo naga barayaa baa la leeyahay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wasaalan oo ciyaalkayaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaa boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa boqolkiiba sideetan baa waxbaran kaasu lacag la'aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
ambassador abshir halka soomaaliya xagga waxbarashada u hayso maxay
waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro soomaalinimada in la baro in muwaad in wadaninimada la baro waxaan u leeyahay in curriculum-ka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay approve gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo private-ka iyo tayaanan private jirin yaa ma garatay marka saas weeye waxa weeye private-ka ardada ay hayaan oo boqolkiiba labaatan way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay u soo gudbiyaan dowladda wasaaradda waxbarashada inay u soo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax mii u dhimayaa wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana mii wax u dhimayaa soo saas maya soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garatay intaasaan kaa dhihi lahaa arintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir iyo dr axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodii gaabnay tahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno had ilaahay raalliga noqdo sidaa iyo nabadgeli
yaasiin ciise oo dheere ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda maraykanka ayaa fasaxa ciidda masiixiga ku jira madaxweyne donald trump oo hadda ku sugan gobolka florida ayaa fasaxan uu dhadhan gaara u leeyahay kadib markii saaxiibadiisa jamhuuriga ee kongareeska ku jira ay meel mariyaan sharci cashuurta wax lagaga bedelayey waa sharcigii ugu horreeyey ee trump iyo saaxiibadiisu ay ku guulaystaan muddadii sannadka ahayd ee u xilka soo hayay aragtida laga qabo cashuuraha waa mid ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee maraykanku haddaba aragtida mid walba qabo waxaa ka hadlaya jibriil sheekh maxamed oo dhaqaalaha bartay barana ka ah jaamacadda ohio state
walaalood mahadsan tahay dabcan labada xisbi fikir ahaan waxay kala qabaan laba arrimood oo dhaqaalaha dalka lagu kabi karo xisbiga jamhuurigu wuxuu qabaa waxay dhaqaalayahanadu dhahaan supply side economics oo dadka taajiriinta ah ama hantiilayaasha ah ama shirkadaha in loo turo oo lacagta loo daayo si ay shaqooyin u abuuraan ganacsi u abuuraan wax u sameeyaan bay qabaan qoladan kale waxay qabaan dadka danyarta ah iyo dadka shaqaalaha ah in maaragtay canshuurta laga yareeyo si ay lacag ay isticmaalaan u helaan lacagtaas ay isticmaalayaan ay uga faa'iidaystaan shirkadaha iyo ciddii wax soo saar samaynaya
haddaba sidee ayaa dadka caadiga iyo shirkaduba ay cashuur dhimistan uga faa'iidaysanayaan waa kan xareed max oo shahaadada b h d ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda southern illinois
horta kow waxaa muhiima in meesha laga sheega waxa weeye canshuurta shaqsiyaadka laga dhimayo ma aha wax joogto ah 15 sano ka bacdi waxaa ku dhacay yacni wa exp ma sii jiri doonto soo waa wax waqti kooban ah 15 sano ku eg tahay tan kambaniyaasha loo sameeyey oo runtii aad u weyn ah oo 35% bixi jireen umalayna haddana waxay bixina 20% taas waa yacni weligeed bu waa jirisa waa permanent oo wax oo iska dhimayaan maahan marka taasaaba qeybta ugu horta halkaas ka jirta dabaqada dhexe dabaqada hoose dad ku jira hadda waxaa heleen oo yacni waa laga yaaba dhowrka sano soo socda in qaar ka mida inay xoogaa lacagta laga qaado ay hoos u dhacdo laakiin ma ahan bu wax sii jiri doona taasaa horta meesha ku jirta tan labaad markii la fiiriyay habka ay u sameeyaan run ahaantii dadka meesha hoos kusoo jira waa dadka ugu liita oo faa'iido ugu yar ka helaya sababto marka hore lacag ma sameynin wixii maali kale wax irdii kale wax kasoo galgeli jireen dowladda wax kasoo jirtana way kasoo xirxirayaan marka republicanka ama nimanka jamhuurigu warkoodu inay ayagu kambaniyaashan waaweyn iyo dadka xoolaha leh inay xaggooda u janjeeraan waa wax la iska ogyahay ayaguna ma diidana oo run ahaantii ma diidana laakiin dooday wadaana waxa weeye dadka taajiriinta haday wax ay lacag dheeraa helaan dadka ka faa'iide laakiin arrintaas waa arrin soddonkiisano la soo dhaafay yacni mar walba oo la sameeyo wax kasoo faa'iiday ma jirto kambani weyn oo canshuur celin laisaga sameeyo iyadoon weliba loo aabo yeelin qof kambanigan maxuu ka shaqeeyaa maxuu qabanayaa maalgashi intuu ku sameeyaa layska sameeyo uun wax gooniyo dhaqaalaha maraynka kusoo kordhinaysa ma jirto
hay-ada madax bannaan oo qiimeeya raadka uu sharcigani ku yeelanaya miisaaniyadda maraykanka ayaa isku raacay inuu miisaaniyadda wax weyn ka dhimi doono sannadaha soo socda sida uu mar kale sharxayo Jibriil Sheekh Maxamed
runtii lacag ilaa iyo hal dhibic hal iyo bar macnaha trillion dollar ah ayaa la sheegay inuu ku birin doono deficitka ama lacagta ka maqan dowladda asmadeeda oo lacagta ay dowladdu tahay inay soo amaahato arrintaas arrin lala yaabo weeyaan sababtoo ah xisbiga jamhuurigu waxay u taagnaayeen in dowladda aanay deyn qaadan inaanay lacagta ay haysato lacag ka badan adeegsanin waxay hadda ku doodayaan Trump iyo jamhuurigu in canshuurtan la dhimay ay keeni doonto in dhaqaaluhu uu aada u koro taana ay ka dhalan doonto in ay isbixiso lacagtan oo lacagta kasoo xaroon doonta dhaqaalaha u baaqda shirkadaha iyo canshuurta ay bixin doonaan oo korodha darteed iyo dhaqaalihii qabca darteed in lacag ka fara badan lacagta ay dowladdu hadda qabato ay dowladdu qaban doonto sidaasna ay isu bixin doonto laakiin muddo 10 sanaa gudahood 1.5 ama hal iyo bar trillion oo dollar oo deficit ah ama qabyo ah baa geli doonta khasnada dowladda Maraykanka
haddaba goorma ayuu sharcigana dhaqan gelayaa goorma ayaase dadka shicibka iyo shirkaduhu ay arkayaan cashuur dhimistan
sharciga madaxweynuhu 22-kii bishan December ayuu saxiixay wuxuu meel hirgelayaa bisha koowaad oo January 2018-ka dadka caadiga ah oo shaqeeya waxay jeegagooda ka dareemi doonaan isbedelkaas bisha labaad bilowgeeda jeegaga uu iman doona marka sanadkaasuu hirgelayaa 10 sano ayuuna sidaan horey u iri dadka shaqaalaha ugu egyahay laakiin shirkadaha saameynta uu ku leeyahay waa mid rasmi ah
guusha meelmarinta sharcigan waxaa aad looga arkay xaflad ay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa jamhuurigu aqalka cad ku qabteen taas oo loo arkay inay waxoogaa ka badbadis ahayd marka loo barbardhigo sida ay u dhaqmi jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay marka ay ku guulaystaan meelmarinta sharci iyaga muhiim u ah xareed maax ayaa mar kale arrintaasi sharxaya
horta waxaan dabaaldega waxaa wata madaxweynaha waa madaxweynaha maraykanku dad baanba la socdaan waa nin TV-yada iyo in meelo laga arko iyo in qof wax ku guulaystay yacni wax saas buu kusoo kodhex isagu kusoo dhex tababartayba oo nin TV-yada wuxuu brograami kulahaajiu ahay qof jecel waaye inuu dhaho wixii isagu u arkay inuu guul u arko oo guul u sheegto asagaa marka waxaan ka dambeeyey oo sameynaya run ahaantiina actually waxa meesha waxaa ku jiraba markuu madaxweynaha u tartamayay waxyaabuu ku tartama waxaa kamid ahayd inuu dadka taajiriinta canshuur celin gooniya u samey dooninin in oo dadka oo dabaqadu hata fikradaha uu watay qaar badan kamid a waxa weye fikradaha dadka dimuqraad xisbiga dimuqraadi watay laakiin hadda waxay u muuqataa isagu weliba markii la fiiriyay sanadkii lasoo dhaafay oo waxyaaba badan ku guuldareystay muhiimadda koowaad wuxuu saaraya in la dhaho waxbuu saxiixay waxbuu ku guuleystay laakiin arrimaha hoose iyo waxyaabaha ku qoran sharciga iyo isagu wax uu kala ogyahy o kala socdo run ahaantii ma jirto madaxweynaha republicanka xisbiga republicanka waxaan soo qortay waa u keeneen wuxuu isagu ma hadduu ka helayo in loo dabaaldego loo sacabiyo TV-da laga arko taas baa u danaheed wax ku qorana had ilaa hadda maaragta dan gooni inuu ka siilaya ama u malaynay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga oo u dabaaldegaya sharci la xidhiira cashuuraha oo dhowaan uu koongareeska maraykanku meelmariyey intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka umuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheer aanu intaasii ku dhaafno. Dhalinyarada ku dhaqan magaalooyinka Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay wadeen olole ay ku sameynayaan dhirbeeris. Barnaamijkan oo ay ugu magac dareen Guurso oo Geed Beer ayaa sida magacaba ka muuqata ay lamaanaha dhalinyarada ah ee qoyska samaysanayahay ay beeraan hal geed. Gudoomiyaha dhalinyarada hawshan wada ee isxil qaamay ee Puntland, Cabdullaahi Cali Arton, oo barnaamijka dhalinyarada maanta u waramaya ee V O A, ayaa sheegay in tallaabadani ay qayb ka qaadanayso kor u qaadista quruxda deegaanka. Wariyaha V O A da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayuu u waramay.
Runti arrintan Guurso oo Geed Beer waxay ka timid markii hore xagga deegaanka Soomaaliland, gaar ahaan Boorame ee gobolka meelahaas. Runtii markii ugu horeysay oo laga hirgeliyay Puntland oo waxay ahayd meeshii laga hirgeliyay dhalinyarada isxilqaamayaasha guusha soora ee degmada Burtinle, oo runtii markii ugu horeysay markii ay waxa way ka sameeyay Burtinle oo jeedku ahaa qof walba dhalinyara oo guursada inuu geed beero. Laba arrimood waa leedahay: kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado, iyo labada qof isjacayl iyo maxabbo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan. Waxaa muddaa marka in hadda guud ahaan Puntland oo dhan ay ku faafayso degmada Boosaaso iyo goboladii kalaba ay gaarayaan iyo degmooyinkii. Marka fikraddaas isxilqaamayaasha hormoonta Puntland ay Puntland horyaal ugu ahaayeen, waxaad muddaa maalmaal ka dambeysa in deegaamada kusii faafayso. Waxaan rajaynayaa la isbeddel deegaan oo qurux badan oo wadan wada dhir ah deegaamadeenna dhul saxaraaba xigeena baa la yiraahdaa. Marka insha allah rajo dhulku inuu cagaar noqdo, magaalooyin qurux badnaadaan, guursada geed beerna isuna siyaadiso qoys walba inay geedka marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabo iyo walaaltinimo inay ka dhaato.
Dhalinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale, dhalinyarada hoteelaha la tegi jiray, adigu shaqooyin badan baa la qaban jiray. Marka arintan markaad ku soo biiriseen guurso oo geed beer, maxay soo oran karaan marka xilligan arooska noqon kara?
Runtii waxay noqon karaysaa qof walba dhalinyaraa markuu oroosanayo arintaas heshiis waxa weye labada qof arooska si u dhiganayaan qaabkooda, laakiin haddii waxa madax xujo inay ku tahay qof walba oo dhalinyaro, laba qof oo dhalinyaro mar walba istoorta in si u sii jiro jiritaankooda ama tixriirkooda u xoogaysto, inay geed beeraan si bulshada u manaafacsato, deegaankii u gaaro deegaankii qurux isbeddel bilicaad kusoo kordhiyo, kaalintaas bay ka ciyaari karaysaa. Marka laba qof oo dhalinyaro ah, laba qof oo yacni wax isku darsada ama isguursada, runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed. Marka waxa la dhihi karaa waa aragti sii baahaysa maanta ka dambeysa, waa aragti ku habboon waqtigan la joogo, maadaama wadanku kabasho dib u kabasho uu kasoo kabtay wadanku, in ay dhalinyarada roolkooda ay ka ciyaaraan dhinaca waxqabadka, dhinaca dhareynta, dhinaca horumarinta, dhinaca bilicdaba, inay intaba kusoo kordhiyaan. Arintan runtii markaad la sheekaysato akhyaarta kala gedisan iyo waayo aragyadii dadka waayo aragga ee waqtiyada soo kala joogay, marka laga sheekeeyo 1977-yadii wixii ka dambeeyay dowladihii iskaa wax u qabso, waxay dhihi jiray hadal yar iyo hawl badan iyo hanuunsanaanba waxa way horumar lagu gaaraa. Maanta waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa moodaa inay baraarug jiro iskaa wax u qabso ay wadaan, horumarkiina maal maal ka dambeysa lagu tallaabsanayo. Waxaa moodaa maanta sida loo dayactiray laamiyada iyo meelahaas, meelaha gooba caamka, in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa, loo sameyn lahaa iskuullo, jaamacado, inay ku xigi doonto dowladduna insha allah ay ka faa'iidaysato xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ama Puntland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan, inay siyaasad cad u samayso, kuna jahayso waxyaalaha caamka bulshada anfacaya, kana qaadato kaalinteeda muuqata.
Markii geedka la beero ee caruuska iyo caruusada, ma halkaas looga tagayaa mise waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maray geedkii biyo waraabintii? Bal waxaad aragtayga war Cabdulla,
sida guriga loo ilaaliyo unbaa geedka loo ilaalin doonaa? Runtii labada qof intay beeraan iskuma sawirayaan, igu sawirna maaha, laakiin hadda kuwii ugu dambeeyay laga sameeyay Puntland iyo Boosaaso ugu dambeysay way wareejiyeen, siligii bay ku xireen, ciddii waraabin lahayd bay u wakiisheen, gacantii ku hayaan. Marka sida loo ilaaliyo guriga, loo dhaqo biilka, loo siiyo ayagana maalindhaaf ama maalin walba loo geedka loo waraabinaya gacantan loogu haynaya, ma ahan igu sawir iyo yacni istus, laakiin waxay noqon doontaa tusaale qof walba sida guriga responsibility ugu saaran yahay oo waajibaad uga saaran yahay in geedka markuu uu beero ilaa intuu ka miro dhalayo uu gacanta ku hayo.
Goobaha ku beeraysaan ama caruuska iyo caruusada ay ku beerayaan waa halkee? Bal noo sharax.
Goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gedisan yihiin, maadaama deegaanku ay kala baahi gedisan yihiin. Meelaha shaaracyada ah oo halbowlaha waa wadooyinka ah oo runtii la arki karayo bilicda deegaankan wax kusoo kordhin karayo, iyaga ruuxooda waxay beri ka maalin ku faanay noqon karayso inay ku beeraan. Marka sida shaaracyada, dugsiyada, jaamacadaha saaso kala to goobaha soo kartay laakiin ila hadda meelaha laga sameeyay waxa ay meela bulshada halbowlaha waa oo wadooyinka waawana magaca dhexda ku dhixyaala in laga dhex sameeyo
kaasina waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Artan oo markaasi hormuud u ah dhalinyarada markaasi beeraysa geedaha deegaanka Puntland oo waramay wariyahaana Yusuf Maxamuud Yusuf
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya. Halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
markana hadhinaci heesaha codka iskalaaji heestina waa heesti cusbeed ee Hibes.
yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan enkeli jiray oo noorta kama lado yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada kama tiro isku kama haro yar tirer hodan enkeli chire uno urte kamalado now anti man kanati enku giran chire uno uvili poi hatte peidaba chupan hala sadayo kaman heli kahanati enku wiirajire uno weli boy aapte beeta ba dubana la sadayo kaman helin irangortan kungube hobiye mudu iga hiraysa irto wa beri nuga lebtiqi adafti mabari wan kaibshe maargeyse hal tumata aad
adkii macanaa ee cabdicaziis kaleej ayaa kusoo gebagabeynanaa idaacaddeenii fiidnimo ay wada jirkeedu kugu soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doonana dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.